Bab 7. Imam Melkisedek kuwi biyen raja ing negara Salem lan dadi imame Allah kang maha luhur. Nalika Romo Abraham kundur saka peperangan sarta mejahi para raja, Imam Melkisedek metuake sarta berkahi panjenengane. Romo Abraham nyaosake sopro 10 rampasan saka mungsuh marang Imam Melkisedek. Tembung Melkisedek tegesing sepisan ratuning keadilan. Lan sarehne Imam Melkisedek uga jumeneng ratu ing negara Salem. Asmane banjur uga ateges ratuning katentreman. Mungguh Imam Melkisedek ing kitab ora kasebutake sapa Rama lan ibune, mengkono uga sapa leluhure. Uga ora kasebutake bab Yose lan sedane. Panjenengane kuwi kaya dene putraning Allah kang jumeneng imam ing selawase. Coba gagasan, saipo luhure Melkisedek kuwi, Romo Abraham, leluhure bangsa kita wae, nganti ngaturake sapro 10 rampasan saka mungsuh marang panjenengane. Para turune Lewi, ya kuwi wong-wong sing padha dadi imam, kadawuhan dening Toret, nampani pisungsung saka umat Israel, ya kuwi para sedulure tunggal bangsa. Senajan wong-wong Israel kuwi uga turune Abraham. Mongko Imam Melkisedek tutu turune Lewi. Panjenengane disausi prosepuluhan dening Romo Abraham. Sarta berkahi Romo Abraham, wong sing wis kaparingan prasetyane Gusti Allah mau. Wis cetha yen wong sing berkahi kuwi luwih luhur katimbang karo wong sing diberkahi. Imam-imam sing nampa prosepuluhan kuwi mung wong lumrah. Nanging kitab suci nelakake bab Imam Melkisedek, yen panjenengane kang nampani prosepuluhan kuwi gesang selawas-lawase. Dek nalika Romo Abraham bayar prosepuluhan, Lewi kena diarani uga wis katut melu bayar. Senajan para turune padha nampani prosepuluhan. Awit nalika Imam Melkisedek ketemu Romo Abraham, Lewi durung lair. Kena diarani, Lewi isih ana ing lambungi Romo Abraham leluhuri. Ada dasar keimamane Lewi mau, Toret kaparingake marang umat Israel. Saupomo leladine imam-imam Lewi kui bian wis sampurno, ora perlu ana imam liyane sing leladi manut tataning keimamane Melkisedek. Lan ora manut totoning kaimamani Harun. Awit menomo salin tatanan kaimaman, mestini angger-anggering Toret iyo kudu ganti ugo. Mergo sing dikarepake ono ing kene iki, Sang Kristus sing klebu taler liyo. Soko taler mau ora ono wong siji wae, sing tau ngladeni mespeh ono ing pedalemani Allah, dadi imam. Pancen wong kabeh wis ngerti, yen Sang Kristus kuwi miyos saka taler Yahuda, lan Nabi Musa uga ora ngandikake apa-apa bab taler iki nalika panjenengane ngandharake bab imam-imam. Perkarane saiki dadi luwih cetha, ya kuwi ana imam liya kang jumeneng manut tataning kaimamane Melkisedek. Panjenengane ditetepake ngasta kalenggahan imam, ora landesan pranatane manungsa. Nanging ada dasar urip kang langgeng. Awit ing kitab suci ana pangandika, kowe kuwi dadi imam ing selawase, manut tatane kaimaman Melkisedek. Pancen, pranatan sing dhisik kuwi saiki wis disisihake, jalaran wis ora duweni kekuatan lan ora maidai. Awit turete Nabi Musa wis babar pisan, ora bisa ngolehake kasampurnan. Mulane kita saiki padha duwe pangarep-arep sing luwih becik, sing nyedhakake kita karo Gusti Allah. Kejaba kuwi, Gusti Allah rak wis supaos, nalika imam liya-liyane katetepake kalenggahane, sumpah sing mengkono mau ora ana. Nanging, Gusti Yesus katetepake ngasto imam nganggo sumpah, ya kuwi nalika Gusti Allah ngandika marang panjenengane. Pangeran wis supaos, sarto panjenengane ora bakal ngewahi penggalihe. Kuwi bakal dadi imam ing selawase. Iyo mergo enggone beda karo imam liya-liyane mau. Gusti Yesus wis dadi tetanggelaning perjanjian kang luwih becik. Ana meneh sing bedakake Sang Kristus karo imam liyo liyane. Imam-imam liyane cacahe akeh. Lan saben imam ngalami mati, mula ora bisa nglestarekake kalenggahane. Nanging Gusti Yesus gesang selawase. Sarto pakaryane enggone jumeneng imam ora kalengser marang wong liyo. Saiki lan kapan bae panjenengane saged mitulungi slamet saben wong kang sowan ing ngarsane Allah lumantar panjenengane. Jalaran panjenengane gesang ing selawase, perlu nglantarake wong-wong mau marang Gusti Allah. Mulane, iya Gusti Yesus kuwi imam agung sing kita butuhake. Panjenengane suci, ora kadunungan kaluputan utawa dosa. Panjenengane wis kapisahake saka wong dosa, kasingkaake ngungkuli dhuwure saking langit. Panjenengane ora kaya imam agung liyane, sing saben dina perlu nyaosake kurban kanggo dosane dhewe lan sawise kuwi lagi kanggo dosaning umate. Gusti Yesus nyaosake kurban mung sepisan tok kanggo ing selawase, ya kuwi nalika panjenengane nyaosake sarirane piyambak minangka kurban. Turet jumenengake imam-imam agung saka antarane manungsa kang ora sampurna. Nanging prajanjiane Allah kang dikanteni supaos kang tekane sawise turet kuwi jumenengake Sang Putra sing wis kasampurnaake ing selawase.